σίγουρο να κάνω μια ερώτηση. Συμφωνώ ότι τα αιτήματα του λαού μας για γέννηση, αστυνομία κτλ. Δεν πρέπει να τα χαρίσουμε στους επαγγελματίες, πατριώτες κτλ. Αλλά στην ουσία, τι είναι αυτό που θα διαφοροποιήσει, ας πούμε, εμάς από τους επαγγελματίες πατριώτες. Η δικιά μου άποψη είναι η προοπτική της ανθρωπότητας, η προοπτική προς την οικοδόμηση μιας αταξικής κοινωνίας, το οποίο κατά τη δικιά μου άποψη, ας πούμε, αυτή η αντίληψη θα πρέπει να ηγεμονεύσει στα υποκείμενα τα οποία θα κάνουν πράξη στην επαναστατική διαδικασία. Στην ιστορία του παρελθόν πραγματοποιήθηκαν τέτοια εγχειρήματα. Έχω την εντύπωση το 17 στη Ρωσία από τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι ήταν αυτοί οι οποίοι δώσανε τη συγκεκριμένη προοπτική. Κατά τη διάρκεια της κατοχής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα και μετέπειτα στον εμφύλιο που έγινε από το ΕΑΜ, το οποίο ήταν μέτωπο το οποίο φτιάχνει το ΚΚΕ, το οποίο τότε βρισκόταν στην παρανομία μαζί με κάποιες άλλες οργανώσεις. Και ας πούμε, όπως ας πούμε ήταν τότε τα πράγματα, το ΚΚΕ ήταν το κόμμα των εργατών, ήταν το κόμμα της εργατικής τάξης. Άρα, νομίζω ότι θα χρειαστεί η προϋπόθεση για το μέλλον, προκειμένου να δώσουμε αυτή την προοπτική στην ανθρωπότητα, ώστε να διώξει από πάνω το ζυγό των ξένων και εντόπιων κεφαλαιοκρατών, να υπάρχει, ας πούμε, αυτή η προοπτική, ώστε δηλαδή, να υπάρχει, ας πούμε, ενωμένη εργατική τάξη. Άρα, φαντάζομαι κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει πρώτα να ενωθεί η εργατική τάξη και μετέπειτα να εξετάξει με ποια άλλα στρώματα θα μπορεί με εθνικά χαρακτηριστικά να κάνει να πετύχει τη διπλή ελευθερία.
Τοποθέτησε ένα αυτό.
Όχι, δεν είναι ερωτηματικό.
Αυτό μήπω ήθελα να πατάμε καλύτερα μία μέτρη του ίσω. Δεν ήταν καλύτερο αυτό.
Κοιτάξτε, αν πάμε μία-μία, δύο λογάκια μόνο να πω. Είναι τεράστιο το θέμα. Προσπάθησα πλευρές του μόνο να δείξω. Γνώμη μου είναι ότι χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή μετοπική συγκρότηση του λαού μας σήμερα πάνω στους ελάχιστους αυτούς στόχους σωτηρίας του λαού και της χώρας τώρα. Στους ελάχιστους στόχους. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί αυτό. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Μόνο που δεν χρειάζεται, που δεν είναι λόγο να προτάσει ο καθένας τα διάφορα προτάγματα που πιστεύει ότι επιπλέον χρειάζονται, ως εκ των όνων κάνει εκ προημίου όρους για την όποια μετοπική συγκρότηση. Αυτό υπονομεύει τη μετοπική συγκρότηση. Υπονομεύει την ενότητα του λαού. Υπονομεύει την παλαϊκή ενότητα σήμερα. Και αν θέλετε, υπονομεύει την ευρύτερη δυνατή αλλαγή στους συσχετισμούς δυνάμεων. Διότι δεν μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή ένα μέτωπο της αριστεράς ή ένα μέτωπο ακόμα χειρότερα της κομμουνιστικής αναφοράς αριστεράς. Αυτά έχουν επιχειρηθεί και έχουν ναυαγίσει παταγωδώς σε διάφορες φάσεις. Μας χρειάζεται το ευρύτερο δυνατό μέτωπο που να είναι πραγματικά παλαϊκό. Δεν μας χρειάζεται μια εκλογική καταγραφή κάποιων αθεσμάτων δυνάμεων. Μας χρειάζεται μια κίνηση που θα απελευθερώσει δυναμικό αυτού του λαού τώρα. Και το οποίο δυναμικό θα συναντήσει το δυναμικό άλλων λαών που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. Της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, του Νότου της Ιταλίας, γιατί όχι της Μεσογείου συνολικά, των Βαλκανικών χωρών και πάει λέγοντας. Έχουμε πολύ περισσότερα που μας ενώνουν με αυτούς τους λαούς. Έτσι. Γι' αυτό είναι ταυτόχρονα και διεθνιστικό καθήκον. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι θέμα της αριστεράς η ενότητα αυτή. Αλλά αυτή η ενότητα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την αριστερά. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Πολύ περισσότερο, κανένα μέτωπο σοβαρό δεν μπορεί να γίνει εναντίον της αριστεράς. Εάν η ίδια η αριστερά όμως, οι συνιστώσεις της, οι γραφειοκρατικές ηγεσίες εθελοτυφλούσες. Τοποθετήσουν αυτόν απέναντι σε αυτές τις μετοπικές πρωτοβουλίες του λαού, θα διαπράξουν πραγματικά ιστορικό έγκλημα. Εδώ όμως δεν μας χρειάζεται απλώς να τις καταδικάσουμε ηθικά, γιατί τόσα ξέρουν και τόσα κάνουν, ή τόσο εθελοτυφλούν και έτσι λειτουργούν. Εδώ χρειάζεται να δημιουργήσουμε όρους στην πολιτική δημιουργή και στην ηθική, δημιουργείς όρους συσχετισμών δυνάμεων. Να φτιάξουμε αυτή την προοπτική που θα αναγκάσει αυτούς που δεν τη βλέπουν την προοπτική ή να παραμερίσουν ή να έρθουν με αυτή την προοπτική. Έχουμε βαρεθεί πλέον να λέμε τι δεν κάνει ο καθένας. Η τάδε συνιστόσα λέμε δεν κάνει εκείνο. Η δίνα συνιστόσα δεν κάνει το άλλο. Να δούμε τι πρέπει να κάνουμε θετικά. Θετικό πρόταγμα θέλει ο λαός. Θετική προοπτική θέλει. Δεν θέλει ούτε γκρίνια, ούτε εμφύλιους, ούτε σπαραγμούς για γελία αντικείμενα και άνευ αντικείμενα. Τα οποία δεν καταλαβαίνει και είναι άνευ νοήματος πολύ συχνά. Έτσι. Γιατί είναι άνευ νοήματος η αντιπαράθεση των αντιδέων ετεροπροσδιορισμών που έλεγα προηγουμένως. Η κάθε ηγεσία προσπαθεί να περιχαρακώσει τον κόσμο της μέσα από αμοιβαίους ετεροπροσδιορισμούς. Δηλαδή πάνε να βρει διαφοροποίηση και εκεί που δεν υπάρχουν. Καταλαβαίνετε. Αυτά λοιπόν πρέπει να ξεπεράσουμε. Η κατάσταση θυμίζει μεν την κατάσταση που έγινε το άλλο παλαϊκό μέτωπο, το ΕΑΜ, και μεγαλούργησε, αλλά τελικά ιτήθηκε και πρέπει να σκύψουμε και να δούμε γιατί ιτήθηκε. Και ιτήθηκε, αν θέλετε τη γνώμη μου, προσπάθησα να το δείξω στην εισήγησή μου, γιατί ακριβώς αποσπάστηκε το εθνικό από το ταξικό. Κάτι το οποίο δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε τώρα. Εθνικό, ταξικό και κοινωνικό, λαϊκό κυριαρχικό, πάνε μαζί. Και αν σήμερα δεν διαγράψουμε αυτή την προοπτική με σαφήνεια, με όρους προγραμματικούς, είμαστε πάλι καταδικασμένοι να μας τσακίσουν. Θα το επιτρέψουμε να ξανατσακίσουν το λαό μας? Γιατί σας το λέω, δεν θα ξανατσακίσουν μόνο το λαό μας. Ως ασθενής κρίκος που είμαστε, αν εμείς λυγίσουμε, αν εμάς τσακίσουν, αν το δικό μας λαό τώρα τσακίσουν, σας πληροφορώ ότι θα γίνει ντόμινο τσακίσματος όλους τους υπόλοιπους λαούς που βρίσκονται σε παρόμοια μοίρα. Άρα είναι καθήκον μας διεθνιστικό. Είναι πατριωτικό και διεθνιστικό μας καθήκον αυτή τη στιγμή. Να τους τσακίσουμε. Ή εμείς ή αυτοί. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
Ο κύριος.
Μια ερώτηση μόνο. Είπατε κύριε Χατέλη ότι τώρα είμαστε στο στάδιο του παγκοσμιοποιημένου υπεριαλισμού. Μέχρι να βρεθεί νέος όρος. Εσείς αυτό το νέο όρο τον έχετε υπόψη.
Κοιτάξτε, τελειώσατε την ερώτησή σας. Να σας πω το εξής, στην επιστήμη, κατά κανόνα, οι επιστήμονες εντοπίζουν την πραγματικότητα που περιγράφουν, εξηγούν και προσπαθούν να προβλέψουν πώς θα πάει και μετά βρίσκουν την ορολογία που κάνει την νοητική ανασύσταση σε πλήρη βαθμό αυτής της πραγματικότητας. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια σχετική υστέρηση στην ορολογία με την οποία απεικονίζουμε νεοπαγή φαινόμενα, έτσι, έναντι της ίδιας εκτήλυξης των φαινομένων αυτών. Δηλαδή μπορεί να μας πάρει λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσουμε και να αναπαραστήσουμε νοητικά, άρα και με ορολογία αντίστοιχη επιστημονική, επακριβώς αυτό που γίνεται. Η διστακτικότητά μου δεν αφορά τον ίδιο τον όρο. Η όρη είναι εργαλεία. Η όρη είναι εργαλεία νοητικής ανασύστασης. Η επιστήμη κάνει νοητική ανασύσταση για να δώσει οδηγό για δράση στην ανθρωπότητα. Πιθανόν να επικρατήσει αυτός, μπορεί να εμφανιστεί ένας πιο καλός, με την έννοια πιο ακριβούς. Τώρα δεν μου έρχεται. Τώρα δεν μου έρχεται. Πολύ ευχαρίστως να εξηγήσω μόνο την επιφυλακτικότητά μου. Η επιφυλακτικότητα, και είναι ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε συνεισφορά σε αυτό. Η επιφυλακτικότητά μου έγινε στο εξής. Σας είπα προηγουμένως πώς οι από πάνω και τα φερέφωνά τους, τα παπαγαλάκια τους, οι ημνητές τους, οι πίνδαροι του κεφαλαίου της εποχής μας, προσπαθούν να ψάλλουν διθυράμβους σε αυτό το σύστημα, βγάζοντας λάδι τον εκμεταλλευτικό του χαρακτήρα, τον απάνθρωπο εκμεταλλευτικό του χαρακτήρα, και παρουσιάζοντας την παγκοσμιοποίηση, την παγκοσμιότητα σαν ένας επίπεδος δίθεν κόσμος. Από πού και πού είναι επίπεδος ο κόσμος. Προσπάθησα να δείξω ότι δεν είναι επίπεδος. Γι' αυτό δεν μου αρέσει η παγκοσμιοποίηση, επειδή τη χρησιμοποίησαν έτσι αυτοί. Αν τη προσδώσουμε εμεί άλλο περιεχόμενο, μπορεί να απαντήσει. Παραδείγματο χάρη, ο όρο υπεριαλισμό δεν ανήκει στο Λένιν. Ανήκει σε αυτού ερευνητέ, οικονομολόγου. Ο Λένιν το χρησιμοποίησε και του έδωσε άλλο περιεχόμενο και το χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Μπορεί και αυτόν λοιπόν να του δώσουμε άλλο περιεχόμενο και το χρησιμοποιήσουμε αλλιώ οι απογονοί μα.
Αλλά δεν θέλω να κουράσω, γιατί ήδη α πούμε παρακολουθήσαμε την καταπληκτική ομιλία του.
Είναι και αυτό που δεν το πάτε.
Του Δημήτρη και του Νίκου. Πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και δείχνει κατά τη γνώμη μου το βάθο και την ανάγκη που χρειάζεται άμα να κάνει πραγματικά αυτό που λέμε πολιτική σήμερα. Δηλαδή δεν αρκεί, όπως ίσως παλιότερα, που ήταν και ένα άλλο τύπου, μια άλλη τύπου διάνοια που λέμε εμείς, ένα άλλο τύπου υποκειμένου, αυτό είναι μια τάση της εργασίας. Όλοι εδώ πέρα πάνω κάτω, αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι ας πούμε δεν πάει τραβά, ότι κάτι πάει τραβά, μέσα σε ρατορικό όριο βέβαια, ο κύριος προφανώς έχει φύγει από το ελληνικό όριο. Ότι κάτι πάει τραβά, ότι δεν είναι δυνατόν ας πούμε, αυτή η κοινωνία, αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερο δυνατό ο κόσμος κτλ. Και όμως προσπαθούμε κάπως να την αλλάξουμε. Και εντάξει, η κύρια, όλοι όσοι έχουμε ταυτεί ας πούμε, στο δυτικό κίνημα, η κύρια μας ενασχόληση ήταν όσον αφορά τον πολιτικό αγωνισμό, τον συνδικαλισμό, ό,τι βρήκαμε ας πούμε, έτοιμα κτλ. Να τα προχωρήσουμε. Παλιότερα ήμουν και εγώ ενταγμένο σε ένα πολιτικό κόμμα, όπως η συγκεκριμένη νεολαία, ας πούμε. απλά θέλω να πω ότι από την ανάλυση ας πούμε, και του Νίκου και του κ. Δημήτρη, φαίνεται το πόσο πολύπλοκο είναι να κάνει μια τακτική, μια πολιτική τακτική και μια στρατηγική που όντως να. Να μπορείς να αλλάξεις αυτό που λέμε.
Αφήστε το να δω. Με έχουν πει και κύριε σύντροφε.
Αυτό που θέλω να πω κυρίως είναι ότι πρέπει να κάνεις αυτό που είναι σύνδεση εποχή, αλλά είναι συνάμω πάρα πολύ δύσκολο συγκεκριμένη ανάλυση συγκεκριμένη πραγματικότητα. Δηλαδή, ο κ. Δημήτρης άρχισε να μιλάει, πολλοί παρεξενεύονται γιατί αυτή να το παίρνει τόσο νωρίς. Άλλοι λένε ότι μιλάει, ας πούμε, το παίρνει από τον Βίστικο. Αλλά πρέπει να δούμε όντως, ας πούμε, ακόμα και αυτός ο μεγάλος επαναστάτης, ο Λένι που είπαμε, ότι κάθε πράγμα τα παίρνει στατικά και μονομερός. Άμα θες πραγματικά να μιλήσει στον κόσμο, να ηγεθεί, να κάνει αυτό που λέμε επανάστη, να θεωρεί επαναστάτη κομμουνιστή, δεν μπορεί. Να λες τον κόσμο πραγματικά χαζομάρες ή όπως νόμιζα εγώ ότι παλιότερα ήταν κάνανε επανάσταση. Δηλαδή κάποια αφηρημένα πράγματα περί καπιταλισμού, τελείως αφηρημένα, τελείως ηθικολογικά, που στην ουσία δεν είναι όχι επανάσταση, αλλά δεν είναι. Δεν μάζεται στην ουσία όντως αυτό που λέμε, αυτό που θέλει να αντιπαρέσει. Μια τέτοια σύγχρονη επαναστατική πολιτική δεν μπορεί να μην παίρνει αυτό που λέμε την ιστορική προσέγγιση και την λογική προσέγγιση. Εγώ πραγματικά, τόσα χρόνια εδώ πέρα στα Χανιά, ντρέπομαι που δεν ξέρω ας πούμε την κριτική, ποια είναι η ιστορία αυτού του τόπου, τη κριτική πανάκριση. Και προσπαθώ να μιλήσω στον κόσμο, στον κριτικό λαό και στην νεολαία την κριτική. Δηλαδή που δεν προσπάθησα να δω πώς οι παλιότερες γενιές καταφέραμε να αλλάξουν τους τρόπους ζωής τους, να γίνουν τόπο φθηνά υποκείμενα και να μπορέσουν να φτιάξουν μια νέα πραγματικότητα. Παράλληλα, πρέπει να δεις σε βάθος ποιες τρομακτικές αλλαγές έχουν έρθει σε αυτό που λέμε και παλαιοκρατία, τους γενικούς όρους και παλαιοκρατικό σύστημα κτλ. Όπως υπόθηκε παγκοσμιωμένος υπεριαλισμός, σύγχρονο στάδιο υπεριαλισμού, το οποίο από αυτό απορρέουν καινούργιες στρατηγικές και καινούργιες τακτικές. Τακτικές, ας πούμε, όπως λέμε, κλασικές, παλιότερα είχαμε άμα δεις την ιστορία του μισθού κινήματος, έχουμε, δεν είναι πολύ γνωστά, γιατί η μία πρέπει ξανά να ανακαλύψει τη γνώση, γιατί εκεί του ενιού μετόπου, παλιότερα από ό,τι ήταν ερωτηθεί πάρα πολύ του λαϊκού μετόπου, υπάρχει γενικότερα μια βαριά ιστορία που, πώς το έλεγε κάποιος ποιητής, δεν θυμάμαι τώρα, που πρέπει όντως να την αντιπαρέλθουμε για να μην μας βαρέσει τις πλάτες και να διαμορφώσουμε σύγχρονους όρους στο τη λέμε επαναστατικής πολιτικής. Μπορεί να ακούγονται λίγο αφηρημένα αυτά που λέω. Λοιπόν, απλά θέλω να καταδείξω τη δυσκολία του θέματος, ότι δεν αρκεί πια να είμαστε απλά ένα πίνιο, να παίρνουμε αποσπασμένες πληροφορίες ενός κομματικού μηχανισμού ή της ελληνικής παράταξης, να μην ξέρουμε, να ακολουθάμε τον τάδε ηγέτη, να μην ξέρουμε τι τα λέει αυτά, να μην ξέρουμε την ιστορία που έχουν προηγηθεί όλων αυτών, να κάνουμε μια πολιτική με βάση τι είπε, ας πούμε, το ΚΚ, να πω εγώ κάτι πιο έξερο, τι είπε, ξέρω εγώ, ο αναρχικός, με δεδομένες ταμπέλες που έχουμε στήσει στον προτέρο, να το έχω κάτι πιο μαθητικό. Αλλά και εμείς σαν φορείς γνώσης και οι περισσότεροι εδώ πέρα αθλητές κομμάτια της διανόησης, πρέπει όντως να κάνουμε μια ανάλυση, πρέπει όντως να βαθιά να μην κάνουμε συγκλώσεις για να μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε αυτά τα πράγματα. Και να ξέρουμε πάντα την προοπτική μας, την προοπτική, αυτό που ονομάστηκε, ας πούμε, για το εθνικό και το ταξικό, μια προοπτική και ένας λόγος να μπορεί αλληλένδετα να συνδέεται με το μέλλον. Δηλαδή, μπορεί να έχουν υποθεί, ας πούμε, γιατί λέμε μονομερή διαγραφή του χρέους, γιατί λέμε έξοδο από την ΕΕ, αλλά αυτά τα πράγματα είναι στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου, στη σύγχρονη κεφαλοκρατία. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι τρόπον πεινά μια διαφορετική διαχείριση του καπιταλισμού. Και παράλληλα, χρησιμοποιώντας και ένα λόγο ο οποίος πατάει πάνω σε αυτό το λαό τις ιστορικές του μνήμες, χτίζει και τις απαραίτητες κοινωνικοπολιτικές συμμαχίες. Κοινωνικοπολιτικές συμμαχίες και ανάμεσα μέσα στην εργασία και με άλλα κομμάτια, ας πούμε, του αυτού που λέμε λαού, αλλά που είναι ειδικά αντίθετο με το ουσιώδες, με την αρχική τάξη, τον καπιταλισμό, την κεφαλοκρατία συνολικά. Οπότε πρέπει όντως να επαναπροσδιορίσουμε έννοιες, ακόντως με έννοιες νέα κατοχή, νέα αποικιοκρατία κτλ. Να δούμε συνολικά ότι το κύριο, το σημαντικότερο είναι αυτό που λέμε το χρέος, το οποίο είναι εκείνη η αιχμή η οποία ξεδιπλώνει ολόκληρη την πολιτική σου, η οποία μπορεί να πάρει μάσα τον κόσμο, τον λαό από τον αυτισμό, και παρά να χαράξουμε, όπως το βλέπω εγώ, εκείνη τους δρόμους, ώστε να οικοδομήσουμε, όπως είπα, την αταξική κοινωνία, μια κοινωνία των ελεύθερων συνεργαζόμενων παραγωγών, υπάρχουν πολλοί προσδιορισμοί, μια κοινωνία τέλος πάντων, όπου η ανάπτυξη του αφενός θα είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη όλων μας. Που δεν θα βάζει την κερδοφορία, το κέρδος, μεμονωμένα ξεχωριστά, το γεωτελές ενφέρον, τον ανταγωνισμό, αλλά την αλληλεγγύη, σαν ουσιώδες πυρήνα της ίδιας ανάπτυξης κοινωνία. Αυτά τώρα, μπορεί να φανήκαμε λίγο άλλα, για την κυβέρνηση του Βραζίλου, έτσι.
Μια χαρά.
Βασικά θα ήθελα να πιαστώ από το προηγούμενο γεγονός και το προηγούμενο κύριο. Νομίζω ότι το συμβάν αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Καθόλου μα καθόλου τυχαίο, και ούτε είναι για να γελάμε, ξέρω εγώ, μπορεί σε ένα επίπεδο να προκαλεί γέλια. Παρ' όλα αυτά, εμένα η κύρια τάση που μου φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι ακριβώς λόγω αυτού που λέμε ότι τη δυσκολία που βιώνει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή, σαν έθνος και σαν τάξη, ας πούμε, θα το πιάσουμε και το ζήτημα αυτό, θα προσπαθήσω να το πιάσω, δηλώνουν ότι πλέον δεν θα είμαστε μεταξύ μας η παρέα μας, ξέρω εγώ, αυτοί που είμαστε, είχαμε μάθει μέχρι χθες, θα τα συζητάμε και όλα καλά και όλα μεγάλα. Πλέον και όταν ας πούμε, ασχολείσαι με το κίνημα, ασχολείσαι με την παραστατική θεωρία, ασχολείσαι με την ίδια πολιτική, θα δούμε ανθρώπους και υποκείμενα τα οποία έχουν και είναι προϊόντα όλου του φάσματος που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, πέρα και έξω από το τι έχουμε εμείς, ας πούμε, στο μυαλό μας και το πώς είναι οι άνθρωποι, ότι ξέρω εγώ, όλοι έχουν ένα ορθολογικό, ας πούμε, πυρήνα σκέψης και τα αντιλαμβάνουν τα πράγματα όπως τα βλέπουμε εμείς. Πραγματικά αυτό που λέμε, ότι η κεφαλοκρατία τσακίζει πραγματικά κόκαλα και συνειδήσεις, ισχύει, παιδιά, στην πράξη, δεν είναι προϊόν φαντασιοποποίησης. Και εδώ πέρα, ας πούμε, δεν είναι τυχαίο και η σύγκριση που είχαμε κάνει με το σύντομο του Κακαρίνο, μαρξισμός και ψυχολογία, είχε πάει πάρα πολύ καλά. Ίσως, ας πούμε, βλέπαμε και εμείς τυχές της δικιάς μας προσωπικότητας, οι οποίες, ας πούμε, να είναι πιθανόν στρεβλές από την έννοια της προσωπικότητας, εκείνη της ιδανικής, ας πούμε, προσωπικότητας, εκείνη του υποκειμένου, το οποίο θα εμπλακεί την ίδια την πραγματικότητα και θα φέρει, ας πούμε, αυτή την επαναστατική αλλαγή. Αυτό ακριβώς το ζήτημα, η ποικιλομορφία των υποκειμένων που θα εμπλακούν στην αντίσταση, ας πούμε, το πούμε έτσι, στη νέα επαναστατική διαδικασία που έχει δρομολογηθεί το τελευταίο καιρό με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από τα χρόνια πρώτης κρίσης και μνημονίου κτλ. Νομίζω ότι βάσει αυτού του πράγματος θα πρέπει να κάνουμε πολιτική με την έννοια της πολιτικής των καταπιεσμένων. Όχι πολιτική, ξέρω εγώ, για να λέμε ψέματα, να ξεγελάμε τον λαό κτλ. Θα πρέπει όμως αυτά τα πράγματα να τα έχουμε υπόψη μας και να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε από εκείνο το πάτημα το οποίο μας ενώνει, γιατί ξέρω εγώ πιθανόν με τον άνθρωπο που ήταν εδώ πέρα, να μην μας ενώνει τίποτα απολύτως. Μπορεί, ας πούμε, στο επίπεδο της ιδεολογίας να είναι αντιδιαμετρικά αντίθετος με εμάς. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι επειδή αυτός δεν ετερνίζει τις απόψεις μας και την κοσμοθεωρία, ας πούμε, που έχουμε εμείς, πρέπει αρχής εξ αρχής να τον βάλουμε απέναντί μας.
Βρίσκεται κάτι που τον ενθουσίασε όμως.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Αυτό ακριβώς, προσέξτε τώρα. Αμέσως από την εισήγηση του Νίκου, πιάστηκε από ένα πράγμα το οποίο το αντιλήφθηκε στρεβλά ή εκείνη τη στιγμή που ξέρισε και αμέσως αντέδρασε. Όταν έκανε την εισήγηση ο σύντροφος Δημήτρης.
Δεν είμαι επικίνδυνο.
Όταν έκανε την εισήγηση ο σύντροφος Δημήτρης, ξεκινώντας από κάτι πιθανό, ας πούμε, το οποίο να μην το γνωρίζει ο άνθρωπος και του προκάλεσε, ας πούμε, τον ενδιαφέρον να παρακολουθήσει όλη αυτή, ας πούμε, την κλιμάκωση, έφτασε σε εκείνο το συμπέρασμα το οποίο ήθελε αυτός και αυτός να ακούσει. Ότι δηλαδή δεν είμαστε μόνοι μας και θα τους νικήσουμε. Σε τόσο απλό επίπεδο. Ότι κάτι μας καταπιέζουν και καταπιέζουν τη ζωή μας και ότι εμείς, αν ενωθούμε μεταξύ μας, θα τους νικήσουμε.
Συγγνώμη, δεν είναι σατανικές δυνάμεις.
Ακόμα και έτσι να το δούμε. Θέλω να πω αυτό το πράγμα για να.
Συγγνώμη που διακόπτω.
Δεν είναι όχι τρία. Αυτό πάντως πραγματικά επειδή το βλέπουμε σε όλες τις κινηματικές διαδικασίες εκτός από εδώ, δηλαδή όταν πάμε στην πλατεία, όταν πάμε ξέρω, σε καταλήξεις, όταν πάμε σε πορείες, όταν μιλάμε, βλέπουμε πραγματικά ανθρώπους με τους οποίους δεν τους είχαμε δει μέχρι τώρα και η αντιμετώπιση μας σε αυτούς είναι αυτό που είχαμε μάθει μέχρι τώρα. Α, εκεί κρατάει ξέρω εγώ ελληνική σημαία, τι είναι αυτός. Και πάμε ξέρω εγώ όλοι έτσι εδώ πέρα και τις κοιτάμε, ας πούμε, γιατί δεν το είχαμε συνηθίσει. Ξέρω εγώ γιατί μας ξυνίζει η ελληνική σημαία. Αυτά νομίζω πρέπει να προσαρμοστούν με βάση τα νέα δεδομένα όπως λύθηκαν και επιλύθηκαν στην περίοδο της κατοχής. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή συνεισφορά και είναι ξεχωριστή πραγμάτωση για το μέτωπο του ΕΑΜ, ας πούμε, και τα λοιπά. Ήθελα να κάνω και μια ερώτηση από αυτού, θα την κάνω να την απαντήσετε μετά. Στην κατοχή, επί Γερμανών, ας πούμε, το 41, εκείνο το οποίο συνέβαινε σε επίπεδο πολιτική είναι ότι όλα τα αστικά κόμματα που υπήρχαν, τα παραδοσιακά που μέχρι εκείνη την ώρα κάνανε κουμάντο, δεν μπορούσαν πλέον να παίξουν ρόλο ενεργό στην αντίσταση. Η αντίσταση ενάντια στην κατοχή δεν ήταν κάτι το οποίο είχαν μάθει και προφανώς ήταν και κόντρα στα συμφέροντά τους αυτών των κομμάτων, Και υπήρχαν κάποιοι τρελοί, ήταν 2.000 ξέρω κομμουνιστές, οι οποίοι τότε ήταν στο ΚΚΕ, οι οποίοι όλοι ήταν στις φυλακές. Το πρώτο πράγμα το οποίο κάνανε είναι να βγουν από τις φυλακές, από όπου ήταν στους τόπους εξορίας τους, και να πάνε στον αγώνα, να δοθούν και να προσπαθήσουν να δουν τις νέες συνθήκες για το πώς μπορούν να κάνουν αυτή την αντίσταση. Αυτό που είδανε, η πρώτη κίνηση ήταν ότι το ηθικό των Ελλήνων συνολικά ήταν πεσμένο. Υπήρχαν κάποια μικρές εκδηλώσεις αντίστασης, όπως ήταν ξέρω εγώ, το κατέβασμα της γερμανικής σημαίας, το οποίο ένα μικρό ας πούμε, τέτοιο γεγονός έδινε τόσο μεγάλο ενθουσιασμό στον κόσμο που ξεκινούσε το πράγμα σιγά-σιγά και φούντωνε. Δημιουργήθηκαν μικρές ομάδες, ανατόπους, ξέρω εγώ, από την Κρήτη, ξεκινήσαμε την Κρήτη κτλ. Και το πρώτο πράγμα που πήγαν να κάνουν και είπανε είναι ότι αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος είναι πάρα μα πάρα πολύ ισχυρός. Εμείς είμαστε 200 άτομα, 200 κομμουνιστές, στην ας πούμε μια ηγεσία. Όλο το αστικό σύστημα και σκηνικό δεν μπορεί πραγματικά να επέμβει ας πούμε, και να βοηθήσει. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να πάρουμε τις πλατείες μάζες του κόσμου, να ενώσουμε όλο το λαό, όλο το έθνος σε ένα ας πούμε ενιαίο εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο το ονομάσανε και να κάνουμε πολιτική βάση αυτή τη πράγμα. Και εκεί πέρα ήρθαν, ξέρω εγώ, σε συνεννόηση με διάφορα κόμματα. Ήταν το κόμμα των Δημοκρατών, πολύ μικρό κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, επίσης πολύ μικρό κόμμα, και το κόμμα των Αγροτών. Και τα τρία αυτά κόμματα και μορφώματα, η αντίληψή τους περί ταξικής διάρθρωσης της κοινωνίας κτλ. Δεν ξέρω, ας πούμε, κατά πόσο ήταν σε προχωρημένο επίπεδο. Ας πούμε, το κόμμα των Αγροτών, αυτό που έλεγε και ο σύντροφος Δημήτρης πριν, λόγω της περίεργης διαστρωμάτωσης μέσα στις αγροτικές κοινότητες, δεν έχουν αντίληψη της έννοιας των τάξεων με βάση όπως έχει ένας επιστήμονας, ακριβώς που επειδή κυμαίνονται, ας πούμε, όλες οι κλίμακες των τάξεων μέσα στην κοινότητά του. Αυτά τα κόμματα, επομένως, τι κάνανε. Λέγανε στο ΚΚΕ ότι αυτή τη στιγμή ναι, είναι σωστό να ενωθούμε σε ένα μέτωπο λαϊκό, απελευθερωτικό, αλλά θα πρέπει να δώσουμε αρχής εξ αρχής επαναστατικά χαρακτηριστικά, να μιλάμε δηλαδή για το μετά την κατοχή και να μιλάμε, ας πούμε, ότι θέλουμε να φτιάξουμε. Δεν είμαστε, ξέρω εγώ, κάποιοι τύποι οι οποίοι βρεθήκαμε άντε να λύσουμε την κατοχή, ξέρω εγώ. Και βλέπουμε, θα πρέπει να πούμε και με το μετέπειτα της κοινωνίας. Να χτίσουμε δηλαδή σοσιαλιστική, κομμουνιστική κοινωνία. Το λέγαμε τώρα μικρά κόμματα. Το ΚΚΕ, έχοντας την ικανότητα να διαγνώσει την κατάσταση, ότι εκείνη τη στιγμή αντικειμενικά δεν το έπαιρνε να κάνει μια τέτοια, ας πούμε, ταξική, αυτό που είπε και το έθεσε μάλιστα σαν μέλη το ίδιο του ΚΚΕ, είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι λάθος τακτικά να πάμε με το πρόταγμα αυτό. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στο εθνικό ζήτημα, στην εθνική ταπείνωση που βιώνει ο λαός, να βγάλουμε πρωτεύων, αν θέλετε, το αίσθημα του πατριωτισμού, της αντίστασης στον γερμανό κατακτητή και μετά, αν αποκτήσουμε τους σχετισμούς στην κοινωνία, να του δώσει αυτό το πράγμα, να έχουμε το λαό με το μέρος μας, θα μπορέσουμε να δώσουμε οποιαδήποτε κατεύθυνση θέλουμε. Και όντως αυτό έγινε και όντως κάναμε τη μεγαλειώδη, μία ας πούμε από τις πιο λαμπρές σελίδες της ελληνικής ιστορίας που έχουμε βιώσει. Εμείς ας πούμε το διαβάζουμε δυστυχώς, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν παππούδες ας πούμε από εμάς, να μεταφέρουν τις εμπειρίες, το διαβάζουμε από τα βιβλία και πραγματικά να ταιριάζουμε κάθε φορά που βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Άσχετα το πώς κατέληξε και το τι έγινε, αυτό είναι μια ξεχωριστή ιστορία. Γιατί τι έγινε αυτό, ας πούμε, κτλ. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα, σαν χώρα, είναι από τις λίγες χώρες παγκόσμια που στον 20ο αιώνα έχουν δύο επαναστάσεις και δύο αντεπαναστάσεις. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν πολύ βαθιά σε αυτό το πράγμα που λέμε συλλογική μνήμη. Η συλλογική μνήμη. Δεν μπορούμε να τα απαλύψουμε εν είδη της ταξικότητας. Εδώ ήθελα να κάνω την ερώτηση, Δημήτρη, που ακριβώς κάνανε λάθος και αποκόψανε το εθνικό από το ταξικό. Που συγκεκριμένα, πώς έγινε αυτό, για μετά. Και ήθελα να συνεχίσω λίγο. Επομένως, ναι, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχουμε στο νου μας και βάσει αυτού του πράγματος να κάνουμε πολιτική και να δούμε από την άποψη της επαναστατικής πολιτικής και στο σήμερα πώς η ιστορική αναλογία δεν ισχύει απαραίτητα, ας πούμε, από τότε να το εφαρμόσουμε, ας πούμε, στο τώρα. Παρ' όλα αυτά, όμως, μπορούμε να δούμε τη μεθοδολογία που κινήθηκαν οι σύντροφοι, ας πούμε, τότε, οι αγωνιστές και να μπορέσουμε μέσα από τα νέα δεδομένα να δούμε και εμείς πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την τακτική και τη στρατηγική μας για να αντιπαλέψουμε, ας πούμε, αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε να αντιπαλέψουμε. Εδώ πέρα έχουμε ένα στοιχείο νέο, το οποίο δεν το λάβαμε υπόψη μας. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε ένα διεθνές κίνημα αλληλεγγύης στην Ελλάδα, το οποίο ήταν, σύντροφοι και φίλοι, σε όλο τον πλανήτη. Ήταν σε όλη η Ευρώπη, όλες οι πρωτεύουσες της Ευρώπης, ήταν στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, ήταν παγκόσμια. Δεν ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ίσως είναι η μοναδική συγκυρία που δημιουργείται κίνημα αλληλεγγύης για έναν λαό σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν ξέρω
αν... Μόνο στην επέμβαση στο Ιράκ θυμάμαι κάτι παρόμοιο.
Στο Ιράκ είχε δημιουργηθεί
σε κλίματα.
Πιθανόν, ναι.
Είναι χαρακτηριστικό πάνω στο πολύ μικρή παρέμβαση. Να τελειώσουμε στη Γερμανία που πάνε να κάνουν αυτόν τον νέο τύπο εθνικισμό που μας λένε Πίξ και τα λοιπά για να την κυριαρχία, ας πούμε, του γερμανικού κράτους πάνω στο ελληνικό. Το 48% θα είστε υπέρ της βοήθειας της Ελλάδας. Που το βλέπουν, ας πούμε, αυτοί ότι μας κάνουν κάποια αλληλεγγύη. Αλλά θα είστε υπέρ παρόλα αυτά. Δηλαδή, δεν έχουμε ότι αυτά πάτσε και όλη η οικολογία του περνάει καρπόνο στην Ισπανία. Αυτό που ήθελα να πω πάντως, ότι σε αυτό το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης, το πρώτο σύνθημα των αλληλέγγυων ανθρώπων αυτών ήταν «Είμαστε όλοι Έλληνες». Αυτό ήταν το κύριο σύνθημά τους. «Είμαστε όλοι Έλληνες». Και εμείς οι Έλληνες που υφιστάμε σε αυτήν αυτή τη στιγμή την πιο βάρβαρη καταπίεση λόγω της συγκυρίας ότι είμαστε αδύναμος κρίκος του παγκόσμιου συστήματος, θα πούμε τι, ότι όχι, εμείς δεν είμαστε Έλληνες. Τι
καλό.
Θα αρνηθούμε το χαρακτηρισμό που μας δίνουν οι σύντροφοί μας από τα διεθνή κινήματα. Βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι με την ελληνική σημαία μπροστά. Εμείς θα πούμε τι, ότι η ελληνική σημαία δεν μας αντιπροσωπεύει. Απαρνούμαστε με αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητες παγκόσμια επανάσταση, όσοι ευαγγελίζονται την επανάσταση, μόνο και μόνο επειδή έχουμε στρεβλές ιδέες των εθνών και της πατρίδας κτλ. Καταλαβαίνετε δηλαδή ποιο είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, είμαστε και Έλληνες, είμαστε πατριώτες, είμαστε διεθνιστές και είμαστε διεθνιστές ακριβώς επειδή είμαστε πατριώτες. Αν δεν αγαπάς τον τόπο σου, πώς θα αγαπείς τον άλλο τόπο. Απλά λογικά πράγματα. Αν δεν αγαπάς τα μάρμαρα, το πεζοδρόμιο, αυτό που έλεγε ας πούμε και ο άλλος δελειτσιός της συνομιλίας στη Λάρισα, που ενθουσιαζόταν ένας ολόκληρος λαός, πώς εσύ είσαι διεθνιστής και αγαπάς αφηρημένα σε γενικό επίπεδο όλη την ανθρωπότητα, ας πούμε, στο σύνολό της και είσαι κάτω στον πλανήτη. Δεν γίνεται, δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Αν δεν αγαπάς τον άνθρωπο, το σύντροφό σου, ας πούμε, την κοπέλα σου, τη γυναίκα σου, οποιονδήποτε, πώς να αγαπήσεις ολόκληρες τις γυναίκες, ας πούμε, του κόσμου. Δεν γίνεται, δεν υφίσταται. αλλά τη φυσική, με τις σχέσεις αίματος, δεσμών κτλ. Το οποίο, παιδιά, ποιο είναι? Ότι εμείς είμαστε Έλληνες, έχουμε ένα ένδοξο παρελθόν. Αυτούς, ο Μέγας Αλέξανδρος, τους είχε, ας πούμε, περιποιηθεί. Και ποιοι είναι οι Γερμανοί, προσέξτε τώρα που δημιουργείτε. Και ποιοι είναι οι Γερμανοί που θα μας τιμούν εμάς. Και πάμε με αυτό το συνέστημα. Και ρωτάω τώρα, μα όταν δημιουργηθεί πλέον αυτές τις συνθήκες, ποιος είναι αυτός που θα παίξει μπάλα? Οι επαναστάτες κομμουνιστές ή οι φασίστες?
Ο Βουκεφάλας.
Ποιος θα παίξει μπάλα σε αυτή τη συνθήκη? Δεν έχουμε τη δυνατότητα στη συγκυρία αυτή να τους χαρίσουμε τίποτα πραγματικά. Το έθνος, ναι, όπως έλεγε και ο Λένιν, ισχύει. Υπάρχουν δύο έθνη. Υπάρχει το έθνος των αυτών και υπάρχει το έθνος των προλεταρίων. Είναι διαφορετική η ελληνική σημαία που κρατάει ένας φασίστας και την καρφώνει, ας πούμε, στο λαιμό ενός μετανάστη, και διαφορετική η ελληνική σημαία που κρατούσαν οι αντάρτες της ΕΠΟΝ και του ΕΑΜ. Τι να κάνουμε? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους χαρίσουμε πραγματικά τίποτα. Μας ανήκουν όλα και τα πάντα, γιατί είμαστε, ας πούμε, η νέα γενιά, είμαστε το μέλλον του καινούργιου. Απλά πράγματα.
Αυτή τη στιγμή τι κρέμεται πάνω στο κεφάλι του, παρά μόνο ίσως όταν θα τον ακούμε. δεις το λαιμό και αρχίσεις να του κόβεις εντός του κεφάλι. Και να στερεθείς δηλαδή τη ζωή σου βασικά. Διότι αυτή τη στιγμή χωρίς με την λιγοστή του ενημέρωση εκτελείται. Αν μπορούσε να περιστοποιήσει ακριβώς τι συμβαίνει, διότι και τι τον περιμένει μαζί με τις επόμενες γενιές, θα έδινε σε μια νύχτα μέσα, θα έδινε στον δρόμο, θα περινότανε ό,τι πρέπει να γίνει ή ό,τι μπορεί να γίνει σε αρκετό χρόνο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ο προβληματισμός μου και μπορώ να πω κάποια
ερώτηση. Πρώτα-πρώτα, αυτοί που ήταν όλοι στο Πολυτεχνείο, η διανομικά πολιτική, είναι προδότες. Πρώτα κατά αυτός. Μπορεί να ξεσήκωσαν τον κόσμο με το ραδιόφωνο με την Μαθά και με το μέσο μαζική ενημέρωση, αλλά τελικά αποδείχθηκαν ότι δεν εκφράζονται κάποια πολιτική πορεία. Ούτε είχαν κάποια θεωρία. Γιατί όλοι απλά βρήκαν την πάση, κολλέψαν την πάση και βγήκαν μπροστά με άλλο τρόπο. Καταφέραν να φτάσουν την Ελλάδα και την νεολαία σε άλλα επίπεδα. Αυτό. Μετά είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί νέοι που το προβληματίζει αυτό είναι ήδη πολεμμένοι από τους γονείς τους.
Δεν τυχόν.
Δεν έχει σημασία.
Μεγάλη.
Μπορεί να ανοίξουν στην ΠΑΠ, μπορεί να ανοίξουν στην ΤΑΠ.